estas la mondo, diversai la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto!
Saluton! Estas la 7 de decembro 2009, kaj vi aŭskultas elsendon en la internacia lingvo Esperanto.
Azio, Afriko, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Bonan tagon al ĉiuj aŭskultantoj de mi, Jennifer Bishop, organizanto de la hodiaŭa programo kaj leganto ĉe la panelo kaj leganto.
Francisco, bonan tagon.
Kaj de plua leganto.
Saluton, Carlo.
Kaj laste, sed ne balaste, nia kara vizitantino el Novzelando, kiu estas ĉi tie en Melburno por ĉeesti parlamenton de tutmondaj religioj. Gwenda Sutton.
Saluton el Novzelando.
Do, mi kuraĝigas vin atendi ĝis la fino de la programo por aŭdi iomete pli pri ŝia Esperanto vivo. Sed por tivi kiuj ankoraŭ ne planis sian somer libertempon, eble interesos vin kaj viajn amikojn ĉeesti aŭstralian Esperanto-somerkursaron ĉe International House Sydney, la dekan ĝis la dudektrian de januaro 2010. Tion...
Pardonu min, Jenny, ĉu ni povas eniri en la programo?
Mi volonte organizas la programon laŭ via diro, ĉu ne? Do, ni sidu komforte kaj aŭskultu nian elekton de legaĵoj. Carlo, kion vi kion kaptis vian atenton ĉi-semajne?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua estas el popola Ĉinio pri reformado kaj bordo malfermo. Ŝanĝis mian vivon. Kaj la dua artikolo estas retinfo de Esperanto-centro eventoj pri altkvalita itala kafo ĉe via hejmo kaj kafejo.
Bone, kaj Francisco?
Do. Unue mi parolos pri la atingoj de Katalin Kovacs, kiun ŝi konatigis al ni pere de mesaĝo, de retmesaĝo. Do temas pri la kunlaboro inter ilei kaj la edukadonet. Kaj mi ricevis de korespondanto Pavel Meŝvil la informilo, kiu estas bulteno en Ĉeĥio, kaj temas pri iu televizia programo, kiu estas iom nekutima al ni. Kaj finfine mi havas anoncon de Gautam, de Biswa Raj Gautam el Nepalo pri biblioteko.
Oh, interesa, biblioteko en Nepalo. Bone, dankon, kaj mi legos la enkondukon de la decembro numero de Monato, kiu certe kaptis mian atenton, aliaj tempoj, samaj temoj. Kaj mi legos ankaŭ kvin jarojn en Eŭropa Unio, el numero kvin de Kontakto por 2009. Mi ankaŭ legos pri televido, ĉu kuracilo aŭ malsano, tiu estas de iu el Meksikio. Sed nun, unue, ni aŭskultu muzikon de Merlin, Esperanto por la tuta mondo, kaj la kanto por la mondo.
Estas alvenota la horo,
mi povas havi la
muzikon. Esta dal venita la coro,
ora
delle mana 40
anni.
Esta dal venita la coro, por coniglio esta maleado. Esta dal venita la coro, por voti por la realo. Esta dal venita la coro,
trovi chi ogni creda. Esta dal venita la coro, rispetti nova nascigio. Esta dal venita la coro, vorrà come amata e amico. Esta dal venita la coro, vorrà vicino in malamico. Esta dal venita la coro, con la grande fina sciangio. Esta dal venita la coro, ci uisce por la mondo. Esta dal venita la coro, con la nuova mondo nascigio. Venia milito, venia l'armo, venia malamo, venia egoismo, venia indifferentezzo. Estas la foro de ciui, ni por la mondo. Estas la foro de ciui, ni por la mondo. Estas alvenita la foro. Estas alvenita la foro. Estas alvenita la foro de ciui, ni por la mondo.
Io buona por la tuta mondo, por la mondo, Merlin, esperanza por la tuta mondo. Cai nun mi legos el monato de decembro ciare 2009, and tu estas le enconduco de Stefan Maul, aliai tempoi, famai temoi. Finigas la tridaca iaro de nia magazino. Ciel mi scribis ci loce antau unu iaro, mi ne intensis pompe festi tiun jubileon. Tamen estas, ec se modesta, successo por ni atingigin. Cai ni povas constati che ancau tiu ci iaro estas interesa lau multae aspectoi. Caritisis cin gravae temoi, exemple, militoi en Afganio, cai Irako, crisoi de energio cae finansoi, Irano, climato cae nova usona presidanto. Occasi della jubileo, mi foliumis la unuan iar collecton, tiun de 1980, cae iom miris, en gi ni tractis grand partis samain temoin ciel 30 iaroin poste. Ni havis articol serion pri Afganio, ciun tiam provis conceri la sovetia armeo. Ciel conate, sovetio fiascis, cae devis retiris iain trupoin. Ciu same devos fari la nuna alianzo sub grido de Usono, ciu invadis la landon? Ancao pri Irano ni rapportis plur foie, post la successo de la Islama revolucio. Occidentae registaroi timis che ties ideoi disfastigios al aliai islamai landoi. Ancao hodiau ili timas Iranon, nun pro la eblo che la lando ec havos atombombon. Cio naibara Pakistano, cio ancao in 1980 estis temo pro diversai perturboi. Differenze tamen Irako tiam ne estis en la focuso de interessa cio nun. Inter la generalae temoi tiam estis precipe energicriso. Ni donis consiloin alla legantoi ciel spari benzinon, cai ni presentis novain alternativain energifontoin. Sun collectiloin, cai ventuturbinoin. ec iam eblon gaini energion per biogaso. Tio cion tiam ancora neniu sciis estis che la climato tiom draste changigios, ciel ni spertas nun. Ancau in 1980 ni havis economian crison, ciu exemple forte trafis Brition, ciun ec regis Margaret Thatcher. La dextrega in signorino venkis, char electantoi primulte fidis al si pri economio ol alla laborista partio. Si restanigis la economion per rigora metodoi. Se nun estus electoi en Britio, same mal venkus la laborista partio, ciu do la historio ripetigas? En Usono en 1980 electigis nova presidente Ronald Reagan. Li ne ricevis la pac premion de Nobel, quancam dum sia dua opiz periodo li multon faris por mildigi la tiaman malvarman militon inter Sovetio cae Usono. Ancau ciare en Usono ec regis nova presidanto, quiu tui ricevis la Nobel premion, ne pro meritoi, sed pro nur pro mitoi, ne pro faroi, sed pro vortoi, ciel diras criticantoi. Ni esperu che la faroi sekvos dum la venonta iaro, cion bonon por 2010 al vi ciui, sincere via Stefan Maul. So, interessa cune.
Do, mi devas antau ol paroli pri la bonai atingoi de Katalin Kovacs, annonci che la jarcunveno de la radio fin fine estis nuligita hierau, cae gi ocasus mercredon la 9 de decembro de la 6 cae duono citie en la studio en George Street. Do, ciui membroi de la radio estas bonvenai. Cae mi devas ancao desiri bonan resanigion al les, ciu hodiau estas en la hospitalo.
Certe.
Cae sen prograste, mi diros kiel successis atingi Katalin Kovacs. La redaktoro de Educadonet partoprenis unu el la konsidoj de la nova ileiestraro, kunveninta en la pasintaj tagoj en Rotterdamo. Tio estis la unua fojo en la 8-jara ekzisto de la retejo, ke la instruista ligo oficiale agnoskis la paĝaron kaj kun ĝia nov-elektita estraro Katalin Kovacs sukcesis interkonsenti pri multflankaj kunlaboreblojEble unu el la plej grandskalaj projektoj estas la printempe lanĉota reta instruista trejnkurso. Ĝi ne celas anstataŭi la jam funkciantajn kelkajn ĉeestajn trejnkursojn, kia ekzemple okazas en Poznan, sed volas disvastigi la trejn-eblojn al tiuj kiuj ne havas la rimedojn kaj eblojn por partopreni tiutipajn kursojn. Ni forte pensas pri ne-eŭropanoj, sed ne nur pri ili. La celo de Educadonet, lanĉi distancan trejnadon, tute kongruis kun la tiudirektaj planoj de ILEI. Tial, kunigante niajn ideojn kaj fortojn, ni lanĉos ene de 6 monatoj pilotan provkurson funkciigotan tra speciala sekcio de la tiam jam finkonstruita nova interfaco de Educadonet. La kurso havos modularan strukturon kun libera lernoritmo. La kernon de la programo formas metodiko, antaŭ videbla je du niveloj, al kiu necesos aldoni almenaŭ 2 kromprogramoj el elekto de eble plurera listo, kun ekzemple gramatiko, fonetiko, lingvistiko, movado, literaturo. La kurso taskoj estos pritaksitaj de kvalifikitaj gvidantoj, kiuj samtempe mentoros la studadon. Analizo de filmitaj modelaj lecionoj kaj lecioneroj ludos gravan rolon en la kurso, kiel antaŭ multaj ekzercoj necesos ankaŭ pretigi studprogramojn, lecionojn, planojn. La kurso finiĝos per ekzameno, kutime per fizika ĉeesto en renkontiĝo kaj tiea prezento de modela leciono. La landaj partneroj estos Edukado.net kaj ILEI, kiu eldonos diplomojn al kursfinintoj. Ili plie esploros eblojn partoprenigi oficialan eduk-institucion en la diplomado. La kurso ne estos senpaga, sed per diversaj ofertoj ni vastigos la alireblon kiel eble plej vaste. Ŝlosilaj agantoj estas Katalin Kovacs de Edukado.net kaj Duncan Charters por ILEI. Se vi interesiĝas pri eventuala partopreno en la trejnado kaj deziras esti informita pri la programo, bonvolu anonci vin sen ajna sindevigo ĉe redaktanto ĉe edukado.net, por ke ni trovu vin rekte, kiam ni havas konkretajn informojn. Tio estas de Katalin Kovacs, redaktoro de Edukado.net, kaj Stefan Magil, prezidanto de ILEI. Do, estas bone, ke post 8 jaroj pacienco estas rekompensita. Kaj nun ni aŭskultu la kanton de Vinil Cosmo, Babel Turo de Flavio Fonseca.
I'm gonna make it.
Nella canto Babelturo da Flavio Fonseca, il Brasilo di Aperos in Vilni Cosmo Compilo volumo 1. Cai do temis pri Sud America, ciu semas ancao pri Europa, char mi nun legos el monato, por decembro 2009, quin jaroin in Europa Unio de Stanislav Shmigielski. Passis quin jaroi ecte la membrigio della 1 de maio 2004 de Pollando en Europa Unio, EU. Eblas iam fari la bilanson de la polai avantagioi. Uno e la plei gravae estes la aliro al finanzado por la economia disvolvigio. Technicae structuroi, entreprenado, scienzae esploroi, creado de novae labor locoi, finanzado de agriculturo cae de camparae regionoi. Ecte la 1 de maio 2004, gis la fino de maio 2009, ciui transpagoi de EU al Pollando attingis sumon de 31 miliardoi da euroi. Aliflanque, Pollando, dum tiu periodo, contribuis alla budgeto de EU per 14 miliardoi da euroi. La bilanzo, do, sumigias ie pluso de 16 miliardoi en tute, au prescau 3,5 miliardoi de euroi iare. Cio en polai zlotoi donas imponan sumon de 14 miliardoi. En la iaroi 2004 gis 2007 Pollando ricevis la maximuman sumon cae tre bone profitis la europuniaen monrimedoin. Fonduson por contenigio rimedoin por agriculturo cae por camparae regionoi. Pollando faris grandan salton antauen en la iaro 2008, ciam gi povis acquiri grandan quanton presto 20% de la tuta budgeto de 70 miliardoi da euroi por la periodo 2007-2013, por la realigado de la coheriga politico. Pollando, ecto sia membrigio, recevadis ciugare pli da mono. En la iaro 2008, tiu tendenzo estis haltigita, cae Pollando ricevis la saman sumon kiel en 2007. Ancau la membro cotiso de Pollando en la EU ciugare crescis. Finfine, la saldo de la contoi cun EU en la iaro 2008 estis je prescau 600 milionoi da euroi pli malbone ol en 2007. Do bedarinde, sed sate oni vidis en Pollando dum la congresso la progresson cae la renovigoin cion ili farus. Do, bone utiligis la monon cion ili ricevis, cune? Ob Carlo, via vizio.
Reformado cae porto malfermo Sanchez mian vivon. Mi ancora clare memoras la scienzan congresan de Cinio, cia ocasis en Pechino la 18 de marzo 1978. De tiam la sorto de multa cinae intellectuloi sancicis. Mi estis uno el ili. Sia tempe, 100 cinoi estis electitae por iri lerni exterlande. Ne esis facile por mi 38 iara lerni de avoco la germanan lingvon kiel duan fremdan lingvon. Tamen, mi pensis ke la stato donis al mi tiel bonan ŝancon kaj mi ne devis retiriĝi antaŭ la malfacilo. Dank al mia persistemo mi trapasis la lingvan paron kaj eniris en la politeknikan universitaton Aachen de Germanio, kie mi akiris doktorecon. Dum la lernado en Germanio, la deviso fortigo de Ĉinio ne evitebla devo ciam stimulis min. Mi faricis la unua Ĉino, kiu gajnis poŝa medalon en Germanio. En 1981 mi ricevis al Ĉinio kiel cia unua doktorino pri elektroniko. Kelkajn jarojn poste mi fondis la fakon pri biomedicina inĝenierado en la Sud-Orienta Universitato de Ĉinio. Dum dekjara laborado en tiu universitato mi profunde sentis la atenton de la stato al scienza kaj eduka aferoj. La starigo de fonduso pri natura scienzo kaj per sistema pri la fonduso ebligis al mi akiri monon por fondi novan fakon. Postie mi ricevis kiel vicdirektoro de la edukado komitato de Ĉinio kaj respondecis pri scienca esplorado en superaj lernejoj kaj sendado de studentoj al fremdaj landoj. La komitato fondis fonduson por subvencii studentojn lernantajn en fremdaj landoj kaj kuraĝigis ilin reveni al patrolando post la studo. Profitiĝo del stato kaj disvolviĝo de scienca kaj eduka aferoj. Pli kaj pli da studentoj revenis al la patrolando post lernado en aliaj landoj. La programo pri edukado reformado Zhuo Zhongxue kun iniciatita de la edukado ministerio de Ĉinio kaj la scienc teknologia asocio de Ĉinio en 2001 estis grava plano por disvolvi edukadon en infanĝardenoj kaj elementaj lernejoj. Mi partoprenis en la plano kaj pro ĉi mi gajnis internacian premion pri scienca pedagogio. Mi laboris ankaŭ por revizii la edukan kriterion de la elementaj lernejoj kaj kiu antaŭ puŝis studadon pri disvolvo de infanoj en iliaj fruaj jaroj. En la pasintaj 30 jaroj al Ĉinio okazis grandaj ŝanĝiĝoj. Dank al tio radikale ŝanĝiĝis ankaŭ mia sorto. Mi pensas, ke la jaro 1970 donis veran sciencan printempon al Ĉinio kaj vastan perspektivon al intelektularo. Mi povas diri, ke sen la politiko pri reformado kaj pordo malfermo ni estus mia informado ne estus mia hodiaŭo. El popola Ĉinio.
Bone, do nun ne aŭskultu kanton, ĉu ne? Por tio mi ĝojas, ke ili revenos kaj li ricevas monon, povas vojaĝi, estas bone en Ĉinio. Kaj nun akordo kantos Ho kia bril, ca ella compact disco accordo, music pluvo.
Oh,
estis la canto Oh, qui abril, el la compact disco Music Pluvo de Accordo. En Chirio estas laula informoin de Pavel Nashville iu programo kies nomo estas Horo de la Vero. Do homoj povas aligi al tiu programo, tiam ili ricevas taskon, kaj ili havas tempon por plenumi tiun taskon, kaj se ili sukcesas, ili povas gajni premion, kaj se ili ne sukcesas, do ili tamen almenaŭ lernis ion. Tio estas la caso de iu familio, kiun oni taskis lerni Esperanton, sed la esperantistoj, la lokaj esperantistoj tute ne intervenis porque okazis tiel. Jen la raporto en la bulteno informilo de la urbo Pardubice. En la pasinta numero de informilo ni publikigis artikolon pri tiu ĉi televida programo rilate al Esperanto, kiu okazis la 12 de septembro. La familio Pospeŝ pli frua tute ne sciis, kio estas Esperanto. Dum tiu semajno, krom la gepatroj, lernis Esperanton ankaŭ ĉiuj 4 infanoj. Bedaŭrinde, ili ne sukcesis. Kaj sinjorino Kostnarova, membrino de nia Esperanto-klubo en Pardubice, skribis leteron al ili, kiel ni ĉiuj tenis dikfingron por ilia sukceso. La leteron subscribis dum la jarkonferenco de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio en Svitavi preskaŭ 50 esperantistoj, kaj iuj aldonis ludilojn por la 4 infanoj de tiu ĉi familio. Kiam sinjorino Pospeŝova telefone dankis al la redakcio de Informilo por la granda paketo, ŝi estis petita ĉu ŝi povus ĉeĥe priskribi la tutan eventon, ĉar la artikolo certe interesos niajn legantojn. Do, jen ŝia letero en Esperanto-traduko. Bonan tagon. Ankoraŭ foje, ni dankas por la sendaĵo. Mi volonte sekvas kun miaj infanoj la televidan programon Hodina Pravdi, la horo de la vero. Foje ni tion ne povis vidi kaj ni rigardis ĝin sur interreto, kaj mi vidis sur iliaj paĝoj ankaŭ la aliĝilon. Ni plenigis ĝin preskaŭ provoke, kiel ŝerco kaj ĉefe pro nova automobilo, se ni sukcesus, ĉar la malnova jam malbone funkcias kaj la monon por ĝi ni ne havas. Mi diris tion al mia familio, sed ili ridis ke la ŝanco por elekti nin estas nur eta. Post iom da tempo en telefono prezentis sin sinjoro kiel reĝisoro de tiu ĉi programo. Mi opiniis tion bona ŝerco, ĉar multaj geamikoj sciis pri mia aliĝilo. Post iom da interparolo mi eksciis ke tiu sinjoro estas fakte televida programestro. Ni interkonsentis renkonton, sed ni ne sciis, ĉu ni povos partopreni la konkurson. Ja estis 6,000 aliĝiloj. Post unu monato venis letero el la ĉeĥa televido ke nia familio estis elektita. Ni ektimis, kian taskon ili elektos por ni. La tasko estis en la lerno libro de Esperanto Avoco lerni difinitajn lecionojn 2, 4, 6. Kompreneble ni devis lerni ankaŭ la lecionojn 1, 3 kaj 4. Krom tio ni ricevis ankoraŭ plurajn paperojn kun 400 vortoj, do entute ĝis la 6 leciono estis proksimume 1,000 vortoj. Mi ne komprenis la Esperanto-gramatikon. Mi serĉis kaj sukcese sur interreto trovis sinjoro Ritir el la urbo Tabor kaj ni petis lin pri helpo. Ni komencis lerni je la 4 ĉiumatene kaj tage ni lernis 10 horojn. Post 3 tagoj ni eĉ dormante en la sonĝojn parolis Esperante. Nocte mi dum la dormo vizigis frasoin, sed mi ne povis rememori kiel traduki ilin. Mi devis ellitigi kaj serĉi en la vortaro. Post unu semajno da lernado, ni kredis, ke ni jam sufiĉe scias, kaj kelkfoje okazis al ni, ke al la demando de la familianoj mi respondis en Esperanto anstataŭ ĉeĥe. Kiam venis la tago de la filmado, ankoraŭ en la trajno al la urbo Ostrava, ni ripetis vortojn. Per nia malnova auto ni ne kuraĝis veturi tiel malproksimen. Al provo ni iris kun la timo, kiun frazojn ili elektos por ni. Surprizo! Antaŭ nia eniro en la sceno, paneis la kurento. Laŭdire ĝi estas ofta, kiel diris kelkaj gastoj. Tuj poste ni venis sur la scenejon. Oh, kiel niaj nervoj estis ĉeĉitaj! Post interparolo kun la programestro, sinjoro Svoboda, ni iris rigardi la gajnotajn premiojn. Sed, denove, surprizo! La tableto por rekvizitoj, kiu estis dum la provo kunmetita, estis dismetita. Denove, paŭzo por munti la tableton. Denove, malbone por niaj nervoj. Kiel okazis la filmado, vi jam vidis en la televido. Ni ne sukcesis. Domaĝe. Kion diri antaŭ la fino? Esperanto estas bela lingvo. La vortojn, kiujn mi scias, mi neniam forgesos. Tiel intensive ni neniam lernis. Mi esperas, ke mi denove iam revenos al Esperanto, sed nun mi ne povas. Mi havas kvar infanojn, hejmajn bestojn, mi laboras ekster la domo, kaj samtempe mi ekstere studas en ekonomia lernejo kaj Esperanton erare misuzadas dum la studado de la germana lingvo. Ancora foje, ni dankas pro via kara letero kaj almetitaj ludiloj por niaj infanoj. Vi tre ĝojigis nin. Ni salutas ĉiujn esperantistojn. Signorino Pospešova.
Ah,
do tio signifas ke Esperanto ne estas tiom facila kiel oni ofte reklamas.
Jes, ege bona, interesa kaj ĝoja rakonto tio ĉi. Kaj nun mi legos el kontakto numero 5, televido, ĉu kuracilo al malsano, de Ruben Feldman González el Meksiko. Oni ofte diras, ke televido estas fabriko de iluzioj, sed necesas pripensi, ĉu ĝi mem ne estas plej granda iluzio de la moderna mondo? Ni kredas, ke televido informas nin, sed ĝi estas ankaŭ la fonto de misinformado kaj malinformado. Ni ne scias, kiu fakte kontrolas la televidon kaj tion, kion ni vidas per televido. Tamen nur post iom da pripensoj iĝas klare, ke televido ne estas demokratia. Tiuj, kiuj kontrolas televidon, estas la samaj uloj, kiuj posedas 99% de ĉio surtere. Nur tiuj, kiuj povas pripagi la televidan tempon, povas paroli pri televido. La malriĉuloj povas nur rigardi ĝin, do ĝi estas ilo de riĉuloj. Televido grave kulpas ankaŭ pri pluraj pliaj misfaroj. Katodaj radioj malbonigas la vidkapablon, idiotigas la spektantojn, malfortigas atenton kaj memoron, ilas por politika supremo kaj ekonomia konsumado. Televido estas malamiko de la familia komunikado, ĉar forrabas la tempon, kiu ni povus pasigi en kontakto kun aliaj personoj aŭ kun la naturo. Iĝas ĉiam pli kaj pli perforta kaj vulgara, kaj tiel plu. La tuta kolektiva konscio estas nutrata de televido. La rezultoj de tio estas videblaj en la homa socio, cie en la mondo, milito cae perforto, nutratae giuste fari della televida fraudo. Bona televidanto estas mal connectita de sia propra menso, de sia familio, kaj de la socio. Resume, televido estas tico sia carcero. Ĉu eble venis tempo por ke ni kuraĝe ĵetu televidilon en rubujon? Ah, do, mi appena rigardas mi mem, ĉu vi multe rigardas televidon?
Ne,
do mi kredas, mi de esperantistoj oni ne havas la tempon, ĉu ne? Ah, jes, do, bone. Nun, ni aŭskultu ankoraŭ muzikon, tifoje de Kore, Kore tielas vivo, kai la canto estas la festo, donde baldaŭ venos festoj, do jen bona muziko por festi.
Venu al mi, ke mi vin akisu. Venu al mi, nenion iriku. Ĉio iras gaje, ekas jam la festo kun amiko mia el amor.
Estis la canto La Festo en la compact disco Tielas Vivo de la grupo Corre. Jen anonzo de Bishwa Raj Gautam. Li estas juna esperantisto el Nepalo, nun li finis siajn studojn kaj li laboras en la programo Biblioteko Informado Societo. Tiu societo organizis en Katmandu kolektadon de libroj de la 3 de novembro ĝis la 6 de decembro 2009 por donaci tra tuta Nepalo al infanoj kaj virinoj el komunumaj bibliotekoj. Ofte oni demandas sin kion fari de siaj malnovaj libroj. Jen unu solvo, kiu helpos al aliaj homoj. Mi certas, ke eĉ ekster la datoj de la kampanjo viaj libroj estos bonvenaj. Se vi volas agi tiucele, se vi konas homoj kiu vojaĝas al Nepalo, do kontaktu nin kaj ni donos al vi la adreson de Bishwa Raj Gautam, tiel ke vi povas kontaktu lin.
Do, bona, ni transdono, do ni devas peti vin por la adreso, ĉu vi ne havas ĝin tie?
Ne estas, ke mi ne havas ĝin, sed estas pli facile ekster la programo noti la adreson.
Mi komprenas, jes, certe.
pri altkvalita itala kafo ĉe via hejmo kaj kafejo. Altkvalitan italan kafon la granojn vi povas akiri sen pere ĉe la produktanto. Recta aplicada de Esperanto en ĉiutaga faka medio estas malnova deziro de esperantistoj. Bona kaj sekvinda ekzemplo estas la kafo komercejo de Giacomo Lorenzelli, kiu en sia sep lingua retpaĉo uzas ankaŭ Esperanton. Se inter viaj konatoj estas gvidantoj aŭ komercistoj de la gasteja kafeja industrio, eble indas turni ilian atenton al la retpaĉo. Eble tiu retejo instigas alian Esperanton parolantajn esperantistojn ek uzi publike en sia fako ankaŭ Esperanton apud la aliaj lingvoj.
Do, mi proponos tion al la Melburna kafejo, ĉe por la Melburna kafoklubo. Bone, do, ni esperas, ke vi ĝuis la programon. Kai sed se vi ne aŭskulti ĉion aŭ simple volas refoje aŭskulti ĝin, eblas fari per la interreto. Jen estas la adreso ĉe la arkivo de Melburna Esperanto-Asocio. Tio estas www.melburno.org .au. Aŭ si vi volas kontakti nin per e-poŝto, la adreso estas stevskank ĉe hotmail.com aŭ leterpoŝte Esperanto ĉe Radio Trizozozo poŝtkesto do PO Box 1106 Collingwood Victoria 3066. Do, sed ni ancora havas pizzagion antaŭ la fino della programma, char nun nia gasto ci tie Gwenda Sutton, ci sidas, cai, no mi credo che ni vergiani volas fari demandoin al sido, no mi faros demandoin, cai, char ci estas ci tie, ne nur por visiti nin, sed ancao, do, por informigi, cai por lerni, cai ancao por speciala temo, do. Gwenda, kiam vi audis pri Esperanto?
En jaro 1972 vi legis artikolon en ĵurnalo kiu informis ke Esperanto estas fonetika lingvo sen neregulaj verboj, kaj mi decidis esplori ĝin.
Bone, do oni lernas pri Esperanto, sed kiam vi fakte esperantiĝis, fariĝis vera esperantistino?
Pro diversae cialoi, mi ne faris rapidan progresum, sed post partopreno in la Pacifica Congresso in Melbourne in la jaro 1976, mi decidis au paroli Esperanton flue antaŭ la fino de la jaro au forgesi pri ĝi.
Kaj vi sukcesis?
Yes.
Paroli flue. Ah, bone. Do, por lerni necessas legi libroin, ciune? Do, kiuin libroin vi studis?
Mi studis kelkain. Mi traduis jamborea lingvo, verkita speciale por skoltoi, sed utile por ciui. Mi ankaŭ tre ŝatis la libron Saluton, verkita de Audrey Charles Nee, kaj tio estis la peto de UEA, kaj estis la plej uzata, plej vendata stud libro.
Oh jes, ankaŭ mi trovis ĝin. Kaj ĉu vi ankaŭ havas aliajn librojn kiujn vi ŝatas?
La jura libro kiun mi vere ĝuis estis Credo Min Sinorino de Rossetti, kaj Jokĉo, ne bene canata sed verkita kio utile legajo por lernantoi kai nitro shatas tin libron.
Ah, yes, es bonai libroi.
Postia mi leg studis per factoi kai fantasio de Marjorie Bolton.
Ah, yes, mi jus frontedonis tion al membro de nia gruppo. Nun, mi, antro fini, vi estas mi ne mencis antaue, che vi estas facte legito de UEA, cune? Ciu, pri ciu faco?
Verinae aferoi, ca educado.
Aha, bone. Cai ancao vi estes representanto por Novzelando de Ilei.
Yes.
Ciam vi farigis representanto?
Mi ne estes certa la iaro, sit anto tridic iaro. Ne gravas.
Ado ne gravas, ne. Sed ciu estas ancora quelcae, do estes instruistoi in Novzelando?
Facte, quelcae ciu capablas instrui, sed ne havas studentoin.
Ah, tiu estas la problemo. Yes, kia maniere ni provu studentoin. Do, tiu estas la defio de Esperantujo, cine? Yes, kai... Yes.
Pardon. Eblas studi Esperanton per programo Duke of Edinburgh Award.
Ah, yes, char vi estes ancao membro de SOE Lo, cine?
Yes. Que
signifos SOE Lo?
Scolta Esperanto Ligo.
Ah, yes, mi memoras che am ocasis granda congresso de gescoltoi en Australio, in Perto, cine?
Yes.
Aedis aini vici, si ce estis, cae si construis budon, cae venis centoi da knaboi, cae volis
yes. Vici. Tio estes jamboreo.
Ah, jamboreo, tio estes, ah, yes, juste. Yes, bone. Ah, doni, ege gioias che vi estas citie in Melbourne, sed cia vi decidis peni parton in Parlamento pri tutmondai lingvoi?
Mi scribis che mia celo estes promoti la pli vasta usado de Esperanto inter la religioi ciu setagradie iam usas gin. Por pli bona intercompreno kaj spari monon por uzi helpi tiuj kiuj estas malsataj.
Ah, yes. Do, vi ĉeestas longdaŭra parlamento kaj
sep tagoj
kaj la temoj estas tre diversaj kaj vi iris jam al pluraj grandaj convenoi sed ancao scutis interessa in homoin, cune?
Yes.
Cai hodiau vi iros, vi diris, ciu vi havas la titolon de la hodiaua conveno? Vi memoru pri la ceca temo, pri armiloi, cune?
Yes, non-nuclear proliferado.
Oh, yes. Ah, tiu estas temo vere pritendenda, cine. Do, ni esperu che je la fino ili havos bonain proponoin por la tuta mondo, cia ti estas tut monda. Conveno, cae mi audis che oni esperis che venos 8,000 homoi?
In facte, nur 5,000, sed tre interessain homoin, unu parlanto estos Morgau, the Dalai Lama, kai Jimmy Carter, anto Presidente de Usono, estis uno, kai Grupo de Viroi, kiu estis internetia cortumo.
Do, ni attendas rapporton de cio, cio espereble, poste in Esperanto.
Certie, mi intensas fari tion.
Mi core dankas pro via visito alla studio, al mio programma, quenda. Cai nun, ci vi volas, do, nun estas la fino, cai,
yes.
Do, gis raudo de mi, Jennifer, cai...
Gis raudo de Carlo.
Gis raudo de Francisca.
kai tu quenta
kai mi auscultos por fini ancora un canton de core.
Correrà ti ci insiga sta mondano e via energia fai fanta pro e nu ora euforia se io maravù ritmo differenzo drumas male della homa cor ti ubusta monotone ciò prosudevo e si desnai la stima la stigia sta perdendo che hai ritmo e melodio e solo fricia di
Tiom da bonaĵoj, kiom da